habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiilmiyo qaybta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha diseembar waa 19 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda eda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka hadlaya xidhitaanka siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur.
qofka sideedaba qaran qof maaha, xukuumadda maalinta taaganna maaha, qaran waa qaran sideeda qaran dunis iyo khiyaano qaran iyona fudubooyinkii shabaab ay akhrin jireen oo hadba qofkay rabaan ay ugu fudubooyin jireen maaha, oo waxyaabo loogaha qoran mideeda kale. Haddii hadda khiyaano qaran iyo waxaas la caadayo, nin soomaaliya oo ciidan soomaaliya u shaqeynayay ayaa si khalada dalkana gacanta loogu gashay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan.
waxaan bilownay annaga iyo amasonba in lawada fariisto laga wada hadlo transitionkii laga wada hadlo sida ciidamada amison ay ugu wareejin lahaayeen howlihii ay soomaaliya sahayeen ciidanka soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sida soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliddii ay hayeen ciidamadan amison. wadahadalkaas nuu socda.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda eda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo habeenkii axadda ay xireen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta la hor keenay maxkamad ku taala magaalada muqdisho, sida ay idaacadda v o a da u sheegeen ilo xog ogaal ah. wararka aynu ka helayno ilahan xog ogaalka ah ayaa v o a da u sheegay in dacwad oogista dowladda ay codsatay in muddo 5 maalmood ah la siiyo si ay ugu soo dubaridaan cadeymahaasi ay u hayaan dacwadiisa. hase yeeshee, xaakimkii maxkamadda ayaa waxa uu siiyey 24 saac. mas-uuliinta dowladda ayaa horey ugu eedeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur inuu ku lug lahaa fal dembiyeedyo lagu duminayo qaranimada soomaaliya, eedeyntaasi oo ay beeniyeen siyaasiyiinta ay gacansaarka leeyihiin. cabdiraxmaan cabdishakuur:
aqalka kongareska ee maraykanka ayaa maanta salaasaha u codayn doona sharciga cashuuraha oo ku kacaya $1.5 trillion, kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuurigu. sharcigan ayaa cashuur dhimis u sameynaya dadka maraykanka badankooda, laakiin waxaa si weyn uga faa'iidaysanaya dadka hantiilayaasha ah ee ladan, sida ay sheegtay amaba ay sheegeen kooxo dhexdhexaad ah oo arrimaha cashuuraha falanqeeya. kadib marka uu codeeyo aqalka wakiilada, ayaa la filayaa in sharcigan uu gudbo gelinka dambe ee isla maanta ilaa iyo 4 berri ah aqalka sanadka ee dalka maraykanka. haddii labada aqal ay wada ansixiyaan, waxaana uu gudbi doonaa isla markaana uu tegi doonaa aqalka cad ee maraykanka iyo uliya madaxweyne Donald Trump. sharcigan ayaa haddii uu gudbo noqonaya kii ugu weynaa ee cashuuraha ee isbeddel ku sameeya ee maraykanka soo maro muddo ka badan 30 sannadood. waxaa kale uu noqonayaa sharcigii ugu weynaa ee xukuumadda Trump ay ku guulaysato inay meelmariso. xubnaha jamhuuriyiinta ayaa u muuqda inay haystaan cod ay u badan yihiin amaba codka ay u baahan yihiin si ay u meelmariyaan sharcigan oo qayb ahaana nasakhaya sharcigii caafimaadka dadweynaha ee hindisiisa u lahaa madaxweynihii hore maraykanka Barack Obama.
magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa ka socda shir la doonayo in dib loogu soo nooleeyo wadahadalladii nabadda ee Suudaanta Koonfureed, waxaana la filayaa in dib ay u bilowdaan wadahadalladaasi oo markaasi aanay ku iman doonin caqabad weyn oo hadda la siiyay saadaalin karo. colaadaas koonfurta Suudaan ayaa bilaabatay 4 sano ka hor, waxaana keentay inay dalkaasi ka cararaan 2 milyan oo qof, halka 1 milyan oo kalena ay macluushu qaaday, sida ay sheegtay qaramada midoobay. heshiis nabadeed ayaa magaalada Addis Ababa ay ku kala saxiideen 2 sano iyo bar ka hor, waxaana uu heshiiskaasi markaasi markii dambe uu u burburay kadib markii madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ay dagaalameen, taasoo keentay in boqolaal qofi ay ku dhintaan caasimada Juba.
wasaaradda difaaca Saudiga ayaa sheegtay inay ka hortagtay gantaal ay maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen maanta oo Salaasa ay ku tuureen magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Saudiga. TV-ga laga leeyahay dalka Saudiga ee Al Arabiya ayaa ku warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda difaacu ay u xaqiijiyeen in laga hortagay gantaalkaasi. Telefishinka ku hadla afka xuutiga ayaa isna sheegay in ay Saudiga ku rideen gantaal ay ugu magac dareen Burkan laba. Muuqaal ay baraha bulshada ku faafiyeen goob joogayaal ku sugan Riyaad ayaa tusinaya qaac madow oo cirkay isu shareeray, hase yeeshee weli lama soo sheegin wax khasaara oo ka dhashay. Isbaheysiga carbeed ee u hogaamiya Sacuudiga ayaa dagaal culus kula jira dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka Yemen. Sacuudiga ayaa ku eedeeya Iiraan inay hubayso kooxdaasi xuutiyiinta.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa si xoogan u cambaareeyay xariga loo geystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo habeenkii Axad ay xireen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib markii ay weerareen guri uu deganaa. Cumar Cabdirashiid ayaa ku baaqay in siyaasiga si degdeg ah loo sii daayo. Wariyaha Jacfar Kukay ayuu uga warramay dareenkiisa ku aadan xarigaasi.
Wallaahi waxaa xoga aad iyo aad ii dhibtay runtii sida hadda agaa ishbir ama siyaasiin xildhibaanadii hadda Xasan Macalin iyo Daadis yacni waxyaabaha hadda socda ee runtii lagu caburinayo siyaasadda dalka waan ogahay runtii haddii aan ka aamusno in la aadi doono jidkii burburka shalay lagu burburay oo dadka lagu cabirinayay arrintaas waxa waadaysay runtii arrintaas hore inaan ka hadlo oo maaragtay uma suwaleedna sida waxaa layidhi daadka iyo dunya guri intay galaan guri kama leexdaan. Marka ay guriga ugu horeeya gala haddii dadku ka hadli waayo waxay keenaysaa guriga badan inay galaan dad badanna ay dulmigaasi ku faafo. Marka waxaan gartay runtii arrintaas inaan ka hadlo oo aan uga digo dowladda in xuquuqda dastuuriga ee qofka leeyahay aan mar laga taraxtago.
Dowladda waxay sheegtay shalayto oo ay hadleen wasiirka amniga iyo xeerlaaliyaha qaranka in waalankii lagu soo xiri lahaa loola tegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin uu ka dhaga adeegay isku dhacana sidaa uu ka dhashay.
Runtii horta waxaa rabaa inaan uga tacsiyo eheladii iyo qaraawadii ay ka dhanteen wiilashii Allaahu naxariisteeda guriga isku dhintay. Wiilashaas waxay ahaan lahaayeen maanta dadka difaacay oo runtii ka difaacay Al-Shabaab iyo dadka kaletoo dalka haysta si ayaan daraayo si runtii yani negligence ah ayaa caruurtaasi ku dhinteen. Haddii ninkakan loo dan lahaa waxay ahayd boliis horta in loo soo dido oo boliiska yimaadaan warrant ku keenaan waxooda looga waco de processkaas la qaato. Niinsa sideeda waa ciidanka garsoordoonka weye waxaa loogu talagalay howlo gaar ah oo runtii lagula dagaalay cadow Al-Shabaabi in siyaasiyiin iyo shaksiyaad siyaasadda ku jira ama xildhibaanle iyo loo dirana arrintaas waa arrin runta aad khatar badan leh. Haddii aynan hadda ka hadlina runtii nagu sii deyn kartaa jid burbur ah.
Sideed u aragtaa eedeymaha loo soo jeediyey ee ah qaran dumiska iyo in isagoo dowlada shisheeye ka shidaal qaadanaya uu doonayay amaba uu ku howlanaa falal lagu ridayo madaxda hadda waddanka ay hogaamisa?
Horta sideedaba qaran qof maaha, xukuumadda maalintaas taaganna maaha. Qaran waa qaran weeye. Sideeda qaran dumis iyo khiyaano qaran iyana fadwooyinkii Shabaab ay akhrin jireen oo hadba qofkay rabaan ugu fudoon jireen maaha oo waxyaabo loog yahay qoran. Mideeda kale haddii hadda khiyaano qaran iyo waxaas la caadiyo nin Soomaaliya oo ciidan Soomaaliyeed u shaqeynayay ayaa si khalad ah dalkani gacanta loogu gashay oo wadiga barraanka inta ka fadhiistayna waa khalad aan qof doonay ta ka hadli. Marka in qof siyaasi ah oo xukuumadda mucaaraday ama dhaliilay runtii inuu ka hadlaa iyo in yacni loo dira lagu ceedeeyaa qaran dumis iyo qaranku ma aha shaksiyaad iyo maantana ma dhalan qarankan hal qof iyo laba qofna qarankan halkan waa qaadi karaan sideeda. Marka arrintaas waxa weeye arrin runtii khatarteeda leh oo haddii mas-uulku maalintaas joogo oo hadduu maxkamadihii iyo ciidankii markaas jooga uu isticmaalo siyaasiyiinta iyo inuu wixii isaga dhaliila ay ka dootagaan khatarteeda leedahay. Maanta shalay markii waxaan burburka nagu dhacay khibrad ma lahayn laakiin maanta khibradeeda baan lahay waana inaan ka hadalno.
Ma jirtaa adiga inaad hadda mawshiin ku mashquulsan tahay sidii looga keeni lahaa xukuumadda hadda jirta?
Wax mawshiin aniga hadda aan ku mashquulay iyo mawshiin aan ku jirayna ma jirin. Mid waana ku sheegayaa aniga ninkan farmaajo ah sida waatii aniga aan ku jirin musharxa ahaa cabdiraxmaan shaqada musharxa ahaa runtii maalintii shalay doorashadana isagaan taageernay oo codkeenni iyo waxaanay oo dhan ayaan inta ugu darnay umadan waxaanay ku yahay laakiin sideedaba ma aha taas inaan si indhalaacaan xamulkasta aan u doon taaganahay qofkii oo ah wixii khalad siyaasiyadeed ee nahay dalka oo soo maamulay wixii khalad waa ka hadlayna oo ku dhaleeyna dowlad laakiin maanta in arintaasi la keeno sidii hadda sheegay fadwo ah ee qaran dunis iyo kan iyo kaasi ana waxaa qabaa inay khatar meel khatarna cajisinayso runtii dalkan la gaarsiinayso meel soobrit iskusa noqon kara adiga maanta inay muhiim tahay aniga iyo siyaasiin kale too kale inay ka hadla arrintaas
adiga iyo cabdiraxmaan cabdishakuur xiriir noocee ba idinka dhexeeya
adiga cabdishakuur anigu mala dhul wasaaraha lowda kun sagaalki lowda kun toki muusiiq wuxuu ahaa qusheynta qaranka dawasir buu ahaa inaan saxibnaana waa yahayna asxaabna waa yahayna isku ficanana waa yahay runtii haddana si kale isugu xidnayna nin xawl joogo ka hadlayo ahaa arrimo hadda socda marka waxay la tahay waxa loo ugaarsada ama loo raadsanayo inay waxyaabahaas la xiriirto ana waxaan codsanayaa inay maanta maskaxiyan iyo siyaasad runtii inta loo noqdo ninkaana lasoo daayo si dhaqsa loo soo daayo dowladduna inay runtii ka waantoodo jidkan hadda ee qaaday marna xildhibaano lagu leeyahay xasanada ha looga qaado si ay waxqabadaa keenaya ay khatarteeda leeda arrimahaas
mudane adigu waxaad hadda ku sugan tahay dalka imaaraadka carabta eedaha cabdiraxmaan cabdishakuur inta badan lagu soo ogeyna waa in xiriir uu la leeyahay wadankaasi oo dowladda hadda jirta ay aaminsan tahay ama haddaanan si cad looga soo warin laakiin la rumaysan yahay in ay aad u kala aragti duwan yihiin imaaraadka dadka soomaaliyeed badankood waxay u arkaan inaanay sida wadamada kale ee saaxiibka la ah soomaaliya dhismaha wadanka haatan usoo jeedin oo fadqalalo siyaasadeed iyo kala jarjaris iyo kala qoqobida siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ku howlan tahay adigu sawir noocee ah ayaad ka haysataa dowladda imaaraadka carabta
niyagu horta sideedaba meesha dowladdii maalintaas taagan diblomaasiyadda siyaasadeed ee dalka ayagaa markaasays haddii ay dowlad wax ka tirsanayso dowladdaa la rabaa inay toos u abaarto mugta inaysan meelaha ku wareegin iyo dad shaksiyaada inaysan waxba ka sheegin mugta dowladda sideeda hadday aragto dowlad kale inay faragelin ku hayso inay toos u abaarto iyo dowladdaas laakiin inay maalin kasta saas ku wareegto ana waxay la tahay wax kalada dowladda imaaraadka runtii niyow dad soomaaliyeed oo badana ku nool waa meesha xawlaadaheena waxyaaba badan uma soomaaliyeed runtii ay ku nooshahay oo linking u ah hal sano waxaan kusoo jirnay been wax ka sheeg ay social media facebook yani lasoo marsiinayo oo aan laga shaqeynayn wixii dalka iyo siyaasadiisa dalka loo baahna in laga shaqeeyo dalka loo baahan yahay asxaab siyaasadeed in la gaarsiiyo waxyaabihii adkaa statiska in la dhisay iyo kulli annagaa soo qabanay xukuumaddii runtii ogumaad celinaya wasiibadii iyo madaxweynihii kulli dadkii ku jiray wixii dhig ahaa o dhan waa soo qabanay maanta in dastuurka la dhamaystiro siyaasadan doorasho la gaarsiiyo asxaab la sameeye ayaa laga sugaya xukuumadda runtii waxaan la dhex galay waqti ayay lumiyeen haddii hadda saan lagu sii jeedin waqti baa lumayaa dalkana dib loo dhacaya
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo u waramaya wariyaheena jacfar kuukay
wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay in la dhammaystiray wejigii hore ee qiimeynta diyaarinta ciidanka soomaalida wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in qiimeynta lagu ogaaday tirada ciidanka diiwaan gashan oo uu sheegay inay dhan yihiin 26,000 xuduudda ciidanka hoggaankooga saanadda iyo weliba tababarada wasiirka ayaa sheegay in qiimeyntan ay muujinayso in ciidankaasi badidiisu ay diyaar yihiin inkasta uu qiray inay jiraan meelo guutooyinkii tira ahaan ay dhiman yihiin isagoo ka hadlayay qalabka ay ciidamada soomaaliya haystaan ayaa uu sheegay in cunuqabateynta qaramada midoobay ay garbadoobtay awooddii qalabkii iyo hubkii ciidanka soomaaliya qaybtii labaad ee waraysi uu la yeeshay wariyahayaga haaruun macruuf ayaa ugu horreyn wasiirku kaga hadlayaa saanadda ay haystaan ciidanka dowladda soomaaliya
ciidamada kama saanad yara oo saanadaan haysano aad ay u fiican tahay dhinaca kale laakiin markaad fiirisid oo dhinaca hubka culus waad ogtahay waxaana saaran cunuqabateynaana saaran markaa u fiirisid dhinaca hubka fudud saanada ay haystaan shabaab iyo capacity-ga ciidanka annaga marka la isu dhigo ciidanka annaga sarreeya daraasada markaa fiirisid
marka ciidanku ma wada hubaysan yihin dhammaan ciidamadiina ma wada hubaysan yihin qoryaha fudud ma wada haystaan
qaar way jiraan kuwa aan hubaysnayn oo hadda dhammaystir u baahan oo aan rabno inaan dhammaystirno laakiin majority ciidanku hubaysan yahay
marka cunuqabateynta aada sheegtay bal sidee u saamaysay awooddii ciidanka iyo kartidoodii inay isdifaacaan ama saldhigyadooda difaacadaan. Wax yar ii sharax.
Waxaa ka soo qaadaa markaan ka hadlayno hubka culus marka laga hadlayo, waxaa laga hadlayaa madaaficdiiyaan ka hadlaynaa. Oo madaaficda ciidanka muhiimay u tahay in meelo dhaadheer oo fogfog oo ciidanka uu ka dagaalami karo. Masalan, ciidanka infantry-ga oo kale wuxuu leeyahay dee madaafic uu leeyahay ciidanka kula dagaalamo oo noocyo kala gedisana. Marka madaaficda iyada ah waxay ka saacidaysaa ama madaafic gaari saaran ha noqoto ama mid la jiida ha noqoto ama mid garabka gantaalo laga qaado ha noqoto, waxay ka saacidaysaa in ciidanka marka kaa fog intuusan kugu soo dhawaan oo ay noqon xabad yar yar la isku fido, in ciidanka uu isaga difaaci karo 4 kilometer 5 kilometer. Marka hubka noocaas oo madaaficda iyo sawaariikhda iyo waxaasi oo dhan kuma jiraan. Ama hadday noqon lahayd xataa dayaarada oo helikopter oo markaasi gantaalo sida oo markaasi meeshii la sahmiyo oo lasoo arko cadow uu joogo intay bartiisa ku weeraraan kaga hortegi lahaa, sida de ay baxaystaanba dowladaha nabad midka oo AMISOM oo kale tusaalahaasaan usoo qaadanayo, intaasi ay u dhan yihiin.
Waa gartay. Marka haddii dhinac kale loo dhigo, ciidamada Soomaalidu xilligan aan joogno diyaar may u yihiin AMISOM oo kale inay mas-uuliyad kala wareegaan, mise diyaar ma?
Hadda horta waa la socotaayo. Waxaan bilownay anaga iyo AMISOM ba in la wada fariisto, laga wada hadlo transition-kii, laga wada hadlo sida ciidamada AMISOM ay ugu wareejin lahaayeen howlihii ay Soomaaliya ka hayeen ciidanka Soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadii ay hayeen ciidamadan AMISOM. Wadahadalkaasna wuu socdaa. Waxaa socda plaankii qorshihii ayaa hadda la wadaa qaabka xilka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida arrinkan hadda ka hadlaynay oo ah assessmenta la sameeyey ama daraasada hadda la sameeyey, wax weyn ayay u noqon doontaa, asaas ay u noqon doontaa in la ogaado capacity-ga ama awoodda ciidamada annaga aan haysano xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada guud ahaan qalabka sida awooday leeyihiin. Oorahan ku qiimeynay, waana sii dhamaystiraynaa kadib deegaanaday joogaan iyo dhammaan waa la eegi doonaa. Waxaan rabnaa xilliga aan kala wareegi doono AMISOM waxay noqon doontaa xilli ciidamadanada ay diyaar garoobeen. Marka laba shay ayaa meesha taalla, midna waxaa waay exit ka baxid waay, midna waxaa waay transition. Annaga hadda waxaa la diyaarinaya qorshihiisu waa transition, ma aha ciidamada automatically ciidamada African Union-ka hadda hore. Inkastoo hadda qeyb ka mid ah ay sii baxayaan, haddana qorshaha annaga wuxuu ku salaysan yahay inaan isu diyaarino saan ula wareegi lahayn mas-uuliyadda ay hayeen oo difaaca ku saabsanayd ula wareegi lahayn. Marka hawshaasi way socotaa, waana la wareegi doonaa insha allah.
Way waxaad wax yar ka taabataa. Waxaa jira weeraro shabaab ku qaado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ka hub iyo tababar fiican intaba saldhigyo ay qabsadeen al-shabaab markay weerarkan qaadaan, laakiin ma jiraa hub ama qalab ciidanka Soomaalidu ay la'yihiin oo haddii ay heli lahaayeen ay isaga difaaci lahayn weeraradaas?
Waa kuu sheegay. Waxaa ka mid ah horta mar walba ciidanka marka la leeyahay waa ciidan dhisan. Ciidanku wuxuu ku dhisan yahay hubkaas culus uu ku dhisan yahay. Ciidanka keliya looguma talagalin ciidamada difaacun inay ku jiraan. Ciidamada waa inay weerar qaadi karaan. Waxyaabaha la isaga guuleystana waxaa ka mid ah hubkaas culus oo adiga ahaysid ayaa ka mid ah. Marka mar walba haddii ay noqoto ciidanka inuu difaac ku jiro oo mar walba difaac uu ku jiro, waxaa waaye difaaciisi inkastoo uu u baahan yahay hub culus oo uu isku difaaco, laakiin aniga aragtideyda waxay tahay ciidankan haddii ay u dhammaystirnaan lahayd capacity-gii oo ciidan uu ku holgeraya, hadday u dhammaystirnaan lahayd, inta difaac uu wax ku sugi lahaa ciidankan wuxuu noqon lahaa mid weerar ah oo cadowga intuusan soo dhaqaaqin ama meelaha uu ku tababartaba uga tago meeshaa ku burburiya. Marka laazim hubkaas culus caalamka inuu fasaxo waaye, xataa si tartiib ah u fasaxo oo one day aan la bixin xataa maxaa la yidhahdaa waa they can do oo ama waa soo iibsan karaan, laakiin si un mechanism loo keeno oo dowladdii Soomaaliyeed ay ku soo iibsan karto oo ayna ku qubeyn karto ciidankeeda iyadoo markaasi hadba marxalada aan marayno lagu salaynayo.
Waa garta. Marka cunaqabateyntaas garbaduurba u haysaa ciidanka Soomaalida?
Sha takii uu san ka gelin arrinkaas because ciidanka Soomaaliya waa la yaqaan waxaan u maleynayaa dad badan oo Soomaaliyeed ama marka wareysid raakiishooda ciidamada qalabka sida oo ciidankan tii soo dhistay inkastoo xilligii Cold War-ka ay iska ahayd ee hubka ugu badan oo ay haysteen Soviet-ka laga keenay haddana saraakiisha marka la sheekaysid waa aragnimadu ay kaaga warramaan ama istaraatiijiyadii iyo qaabkii ay u dagaalami jireen ay kaala warramaan ama cadawgii markaas ka hor yimid say u progreer markay kaala hadlaan waxyaabaha ugu cuslaa oo ay haysteen waxay ahayd saanada oo markaas ay isticmaalayeen oo ka xoog badneed dadka cadawga markaas ka soo horjeedo ay la dagaalamayaan marka mar walba arrinkaas qalbiga in lagu hayo
wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo u wareemay wariyaha VOA da Haroon Maruuf
habeen wanaagsan dhigistaan meel walba aad nagala socotaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay ku amray ciidamada dawladda inay u diyaar garoobaan howlgal wada jir ah oo uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamada AMISOM kuwaas oo dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa howlgalkaasi waxa uu shalay ka sheegay mar uu xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu kula hadlay saraakiisha ciidamada wariyeen Axmed Xasan Culaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar dhow ay bilaaban doonaan howlgallo ay si wada jir ah ay u qaadayaan ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa midowga Afrika iyo ciidamada Mareykan ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mar uu shalay ka hadlay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya mana ahanin markii ugu horeysay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah xarakada Al-Shabaab
waxaa soo socda joint operation oo AMISOM iyo SNA iyo qolada Mareykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya nacyo badan aan wada geli doono operation howlgallo marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdama ay tahay de meeshii oo maalin walba u taagan inay shacabkeena laayaan inaan is aragno maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeena laayaan mar alla markay damcaana ay weerar sameeyaan waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumaya inaan noqono
wasaaradda difaaca ee dawladda Mareykanka ayaa dhowaan shaacisay in ay joojisay taakuladii ay sii jirtay ciidamada militariga Soomaaliya wuxuuna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay wax kasto ay u baahan yihiin ay dawladdu dhabarka u ridan doonto balse loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabaha musuqmaasuqa ah ee ka dhex jira ciidamada
wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuqmaasuqa oo dee mar walbaba si sahla dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaataa annagana dul saaro marka arrimahaas musuqmaasuqana waxay noqotay runtii wax ceeb ah oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda oo weliba hadda tii ugu dambeysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee macaawinadii la siinayay in hakad la gelinayo waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno annagu inaan wax qabsanno dadkan ajnabiga ah oona taageeraya waa ku mahadsan yihiin ciidan geesiyiina tihiin waa soo halganteen wax kastoona laga sheego waxa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda Soomaaliyeed dhibaya intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelino yaa la rabaa waxaan cadeynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalinaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalinaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si joogto ah ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dawladda Soomaaliya isagoo oo inta badan sheegay inuu tigi doono wasaaradda gaashaandhigga afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliya Cabdullaahi Iimaan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhaqdhaqaaqan uu bilaabay ay qayb ka tahay sidii uu ula socon lahaa ciidamada maadaama uu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya
horta madaxweynaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed aana taliyaha guud ee ciidanka qalabka shid kama maqnaado xerooyinka ciidamada asaga ayaa taliyaha guud مر البو صباغا مر البو نادا مر البو شقي سوطة يا أول قلادة ماشي هيك صعدان من هذا حجر فيها تليها عيد ماذا خلاك شيء سواوين ماذا حرويك عيد ماذا سوا صار ما يتجار كرو إعلامي ماذا بينا هني لا تقال ما قفل بو صباغا لا خلكوا أنت هاي هني لا تقال ما أنا عدو قارك هذا قفل بو صباغا هو ديال كرو إعلامي هرو إعلامي حتى لا أول قلادة الصعدة يا لسيلة والله يا ولا سي كرنا وجد أول قلادة هاي الصعدة ولا سيلة والله يا ودوان كمل هنا هرو بس وصاري إن ديال صباغا لا قلنا عدو قارك هذا
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa dagaal adag kula jira xarakada Al-Shabaab waxaana inta badan dagaaladani ay ka dhacaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayadoo welina xarakada Al-Shabaab ay ka taliyaan deegaano badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliya Ahmed Hassan Xulaad VOA Muqdisho
fiid waxaan wanaagsan dhamaatiin madagaysteyaal meel kasta aad joogtaan baalkaad nagala socotaan waa VOA ee ka imanaysa Washington haatan Baraawe toddobaadkan gudihiisa waxa magaalada Baraawe lagu dilay laba kamid ah nabadoonada beelaha oo magaaladaasi aad loogu yaqaanay mid kamid ah nabadoonada ayaa xalay lagu dilay gurigiisa iyadoo la sheegay in ragii dilka geystay ay ka baxsadeen ciidamada amniga halka nabadoonka kalena maalmo ka hor lagu dilay masaajid ku yaala magaaladaasi saraakiisha dawladda ee magaalada Baraawe ayaa dilka madax dhaqmeedkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab hadaba wariyaha Saare Ciil Nuur ayaa arintaasi ka wareysatay gudoomiyaha magaalada Baraawe Aadan Cumar Madobe
toddobaadkan gudihiisa laba nabadoon oo nabadoon beeleed ahaayeen ayaa magaalada gudaheeda lagu dilay nimankii nabadiidka ay ku dileen magaalada midna toddobaadkii hore la dilay midna toddobaadka xaliya la dilay
waan garsi markaa magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada nabadoon ee la dilay toddobaadkan
midkii toddobaadkii hore la dilay waxa la yiraahdaa Saydana Xaaji oo Nuurkey midka xaliya la dilayna waxa la yiraahdaa Maxamed Aadan Jiis
yaa dilay baad u maleeyneysiin markaa oday dhaqameedyadaasi
walaal saad ogtihiin ba cadaw oo cadawga umada Soomaaliyeed dad ahaa wadanka jooga kullay umadaan kala hadda wax ciifa ka dhaxeysa amba Baraawe hadda ciifa qabiil saalama ay jirto dhibaato kale ma ay jirto dadka dhiga dadka ay moodaan inay jannada ku aadayaan abaarta ee Ilaahay ku waran doonaayo dadkaas umba sababsadeen toddobaadkii hore ninkii la dilay Saydana Xaaji oo Nuurkey masaajid dhaxis baa lagu dilay sabaxisha ka soo baxay raba kanna gurigiisa ayaa xalay ugu galeen ciidamada amaankana ee dadaal badan ay muujiyeen faro laguma dhigan laakiin way baxsadeen
maxaad u maleeyneysaa marka sababta labadaasi hoggaamiyey dhaqameed lagu bartilmaameedsaday
dadkan ma ogola nidaamka dawladeed ma ogola nabadoonna waxay ahaayeen maamulka dawladeed ee la shaqeeyo iyo ciidamada ayay ahaayeen sidaas loo bartilmaameedsan naceeb dawladnimada dadku ku jira iyo diinad ayaa loo diraansan nabadoonnada deegaanka degan way nala shaqeeyaan shacabka dhamaan nala shaqeeyo hadaan mahay wakiilada dawladda meesha jooga waa dad dawladooda jecel nidaamka xasilloonida jecel ayukana qayb bay ka ahaayeen
waan gartay magaalada guud ahaan amnigeeda ka waran yaa gacanta ku haya amniga magaalada dawladda mise Shabaab sida xaaladu tahay isku socodka magaalada iyo magaalooyinka kale ee hareeraheeda ah iyo guud ahaan ganacsiga iyo nolosha magaalada Baraawe
habeer maashan kala hadla waa hooyiga magaalada ka deganahay anigoo aad degmada degmada Aadan Cumar Madobe Aadan Yare magaalada wax dhibaato hadda ka jira ma jiraan abnigeeda aadu wax soo loon yahay dadka degan bulshadeedan aad ay isku jecel yihiin kulley waad garan kartaa xamar 200 kilometer ay noo jirtaa badeecada halkaas ka timaadaa dhinaca badana ee deemada wax ku keenan oo dadka ganacsatada ah magaalada Baraawe waxaan is dhigi karnaa hadda wax shido oo hadaan ognaho ka jira ma ay jiraan su'aasha ah mashruuca gacanta ku haya mise dawladda sharaab meel gacanta ku haya gudoomiyaha degmada ma kala soo hadla lahayn Zahra sharaab nawaaxiga eeriyada Baraawe xataa waa ay ka zuuleen hadaan runta ku sheego
waan gartay marka sidee suurtagal ku tahay in ay dad inta loo soo dhuunto dad magaalada caanka ah oo nabadoona ah oo la garanayo inta guryahooda loogu galo la toogto hadhow tan dadkii waxyeelada geystay aan gacan lagu dhigin ay ay iska tagaan taasi sidee suurtagal ku tahay mudan Aadan
waa mahadsan tahay Zahra waa su'aal fiican oo jawaabteeda u baahan su'aasta loo bixiyo horta ciidamada amaanka way dadaalaan habeenkii magaalada isku dabaamaan dabcan dadkan la leeyahay khawaariijta ahoo shiyaad al-shiyaadiin aan u aqaanaa al-shiyaadiin dadkay ku dhex jiraan kama taqaan dadka midir kale oo soo amarheen dabcan sidaas ka keenaysa in ay u sahlanaato inay wax bartilmaameedsadaan
waan gartay laakiin marka rasaasi ka dhacdo guri kamida guriyihii magaalada oo aan magaaladana dagaal ka soconay amaan tahay dabcan waa la dareemayaa in halka rasaastu ka dhacday qof lagu dilay ciidamada amaanka meesha ka agdhow markiiba miyaanay meesha gaareyno dadka baxsanaya dadka soo laayay in la qabto miyaanay suuragal ahayn
waraal qofkii tiisa gashaadinta maana qolada xali waa la helay ciidamada amaanka iyaga way isheleen tooda amaan badgelin maahan xali aniga laftirkayga qayb baan ka ahaa ragii aaday waan ishelnay markaan ishelnayna dawaa habeen waa daranka dhaamaalan cad maahan sabaq bay ku baxsadeen laakiin leesaga xari maayo saan dareemaho maalan gacanta waa la isku dhiga doonaa
gudoomiyaha magaalada Baraawe Aadan Cumar Madobe oo uu warramayay wariyaha VOA da Sahra Ciidan nuur halka aad ku dhageysanayseen waa idaacadda fiidnimada VOA ee ka imanaysa Washington
VOA
qaybii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxa ku soo maqan warbixin ku saabsan arrimaha Yemen barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo habeenimadii Axad ay xireen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay maxkamad ku taala magaalada Muqdisho sida idaacadda VOA u sheegeen ila xog ogaal ah wararka aynu ka helayno ila xogaal ah ayaa sheegay in dacwad oogista dawladda ay codsatay in muddo maalmo ah la siiyo si ay isugu soo dubaridaan cadeymaha ay hayaan hase yeeshee xaakimka maxkamadda ayaa siiyay 24 saac
aqalka kongreska dalka Mareykanka ayaa maanta soo saaray codayn doona sharciiga cashuuraha oo ku kacay 1.5 trillion oo dollar kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuuriga sharciigan ayaa cashuur dhimis u sameeyay dadka Mareykanka badan kooga laakiin waxa si weyn uga faa'iideysanaya dadka hantiilayaasha ah ee ladan sida ay sheegeen koox dhexdhexaad ah oo arrimaha cashuuraha falanqeeya kadib markii ay u codayaan aqalka wakiilada ayaa la filayaa in sharciigan uu gudbo gelinka dambe ee maanta ilaa 4 bari aqalka sanadka
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay shalay Isniin ahayd in awoodda iyo quwaddii waddankani ay ciriiri gelinayaan awoodda ka soo horjeeda wuxuu ballan qaaday in waddanku isticmaali doono farsamo walba si uu sare ugu qaado dibna ugu soo nooleeyo waxa uu ku sawiray Mareykankii oo soo kacaya isagoo soo bandhigay istaraatiijiyadiisa cusub ee amaanka khudbad uu ka jeediyay Washington waxa uu Trump ku tilmaamay in Ruushka iyo Shiinaha labada waddanba ay raadinayaan sidii ay tartankii ugu adka ay ula geli lahaayeen qiimaha Mareykanka saameyntiisa iyo waliba dhaqaalihiisa. Halkaan nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxaa hadda laga joogaa 2 toddobaad markii la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax. Haddaba waa sidee xaaladda waddankaasi? Maxaa se isbedelay tan iyo dilkii Cali Cabdalla Saalax? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo ila fadhiya waxa uu ka wareystay Xasan Al-Basri oo macallin ka ah jaamacad ku taala magaalada Mukalla ee dalka Yemen.
Xaaladda dalka Yemen marka qiimeyn lagu sameeyo dilkii Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore kadib xaalku sidii hore ma ahan salaas hore ay ka baxday dagaalo cusub ayaa hadda furmay oo suqeymo iyo kuwa kale oo ka socda fagaaraha gobollada kala duwan ee Yemen gaar ahaan kuwa shimaalka kuwa marka waxay isugu jiraan kuwa dhexmaraya kooxahan Huutiyiinta iyo kuwa dhexmaraya kooxdan madaxweyne Cabdirabo Wahabi iyo soo garab ka helaya kooxaha Suudaaniinta iyo Imaaraadka marka gobollo badan ayaa hadda dagaalo culculus ay ka socdaan sida Sabwa iyo Ma'rab iyo meelo kaleba
wayahay wayna ogeyn dabcan xaaladda dalka Yemen iyo halka ay marayso sidaad u baad carabaabtay dilkii Cali Cabdalla Saalax oo ahaa madaxweynihii hore waddankaasi hadda dagaaladan cusub soo kordhay sheegaysaa maxay ku kordhiyeen xisadii ka taagnayd ee waddanka Yemen ka aloosnayd
dagaaladan waxay ku kordhinayaan urujeedku waxa weeye gobolkan Sacada oo ay degan yihiin nimankan Xuutiyiinta in laga sifeeyo Sancana laga sifeeyo marka waa dabagal iyo aargoosi siyaasadeed oo marka si degdeg ah loogu qaadayo kooxdan Xuutiyiinta oo maadaama أي هجانيه مؤتمر شعبي أوركان حزبي صالح إبلين دل كان إنقلاب إكوهيستان بلد شرعي عن كوري يدين مكا ولجيت هو قلف دقدقة أو برامج كالوشو قبن قبين أي كارهاس
وياي هذا ولد قال لي ما كسر عدانا جوابها سيعة المعنى أي كده عين مسوى حوية المعلمه دبعا ديلك على عبد الله صالح هو دايما كاي اللي بيتمن عشوا اللي قصي ما يكسر وريتي وهم بيدعينه ويستعين
هذا ويس عدان قبل كان حديد كسر عدان دقدي ويند ولا لو رجعي شبه ويكس عدا مالك لنا ويكس عدا سعدة وقيما عركن ويجران يجون ويرضى إطالين ويجران وقبل كان نجران واحد كسعودي يمنا marka dowr jifo ayaa laga soo galay xitaa Sanca banaankeeda afaafka hore banaanka naha meeligaado ayaa dagaalka socdaa ciidanka cadro mansuur soo dhawaaday meelo badan baa hadda laga dhaxday jamacada xuutiinta kooxda xuutiinta dagaalku marka uu socdaa waa dhamaha kan
way gacan sareynto kala marka taa macneedu waxa weeyaan waxay u muuqataa inay soo riixayaan kooxdi dhinaca xuutiinta laga gacan sareynayo la soo riixayo
sidaas aad warku dhawyahay
de marka laga yimaado yamanta gudaha dagaalka ka socda ayna waxa iyaguna ayna gacmaha kula jiray isla markaana ku hirdamayay ee wadamadan khaliijka in iyaga ilaa hadda gacantoodu waa sidee sadagaaladan lug noocay ku leeyihiin kadib dilkii Cali Cabdulla Saalax
waxay bilaabeen hadda inay awood siiyaan kooxaha qabiilooyin kala duwan iyo dawladda Cabdirab Mansuur oo hoggaaminaya hadii marka waxay fureen jabhada fara badan iyo fureen ayay fara badan ku fureen xuutiyinta gobollo badan oo ay ka abuureen koox milishiyada raacsan imaraadka iyo qaliiska duqeymihii cirkana way laba laabeen ilaa 1100 duqeymo ayaa la tiriyay lawaanihan isbuuc tagay dagaaladaasna waxa weeye kor iyo dulka ciribul ay ka socdaan waxa weeye waxa gacan siinaya Suudaan iyo Imaaraadka iyo Saudiga
waayay geesta kale hadaan ku weydiiyo Dr. Hassan Al-Basri ee dabcan way noogeyno dalka Yemen tan iyo markii kacdoonkani uu ka bilaabmay aad ma dagaaladani ka bilaabmeen ee waxa aad looga deerinayay xaaladda bini aadamnimo ee wadankaasi gaar ahaan xagga caafimaadka iyo cuntada iyo nolosha dad bulshada iyadoo halkay maraysa taasi ee waliba xaaladdu sidii bay u taagantay
hadda hay'adaha qaranka dowlad raacsan waxay dalbanayaan in la furo degadaha dalka Yemen gaar ahaan degada Xudeyda si lagu soo dejiyo mucaawanaad dadka la siinayo tabaleysan marka dadalka noocaas ah weli uu socdaa dadkii jiranaana dawo badan maysan helin haddana waxa wararku sheegayaan in hay'adaha qaranka dowlad shaqaalahooda qayb ka mid ah ay isaga guurayaan Yemen diblomaasiyiin iyo dad baraha muhiimada fi Yemen ka guurayaan marka xaaladda bini aadamnimo marka waxaad moodaa inaysan aad u caneyn oo dalkii Cali Saalax kadib iyo dagaaladaanba ay wax badan oo badan ay ku kordhiyay meelaha qaarna waxaa la sheegayaa dad rayid ah in la haystayaal ay u noqdeen kooxdan xuutiyiinta oo markaa gacan gabad ay u haystaan
waxa tilmaanta Xasan in ay dadka qaar ka sii baxayaan imka diblomaasiyiinta kale ka mid yihiin xagga Soomaalida oo kale hadaynu eegno ma waxaa jira wali Soomaali ku sii harsan oo wadanka ku sii nool mise waxa uu iska soo baxeen badankood
Soomaalidu markii hore ayay inta badan wada baxeen haddana dilkii Saalax kadib in badan oo meesha ku hartay way wada baxeen haddana wax yar oo fara kutubis baa ku haray meelaha qaar qaarkoodna waxay u soo wareegeen dhinaca junuubka cadan iyo xadalamood
oo aagaasi koonfurta Yemen waa ka nabdoontay dhinaca kale miya
si weyn aad iyo aad boqolkii boqol waa ag nabdoon oo golaha Imaaraadka gacanta ku haysa
Xasan Al-Basri oo macalin ka ah jaamacad ku taalla magaalada Mukalla ee dalka Yemen Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayuu u waramay
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweysta Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
waagaag dhageystayaal halka wali aad naga socotaan waa laanta Soomaaliga VO idinka imanaysa Washington idaacaddii fiidnimana ayaynu ku guda jirnaa haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaynu ayaa Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobolada iyo maamuladaasi kala go'aaya Soomaaliya oo aad u soo badanaya oo dad badan ayaa misan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso iyadoo qaar kale oo aqoonyahanada ka mid ah ayaa misan yihiin midnimada iyo wadajirka Soomaalidu inay tahay mid muqaddas ah oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxad ugu jirin waxay kala qayb galay professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho iyo Dr. Ibrahim Farah oo isaguna bare ama macallinka jaamacadda magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa professor Cabdi Daahir
waxaad mudawayahan iyo waligeed ba waxa soo baxday in maamul marka laga hadlayo ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo ama waxaan hadda leeyahay bottom up approach kale yiraahdo waxayna ku cadaatay markii marar badan caalamku isku shaqeeyay Soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo tiina la garan waayay oo xaba faa'iido laga keenay kari waayay waxa kale oo soo baxay gobolada qaar kood inay maamulo sameysteen booliba gobolada ugu qalalan meelaha qaar kood oo ay muujiyeen markay gobolada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen tusaale ahaan Puntland oo kale iyo Somaliland taasi waxay markaa sii dhiirigelisay dadka ka fakara dawladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose
Dr. Ibrahim Farah
waxaanta in gunta laga soo dhisa laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed dhaqaale dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaaya ay leeyihiin hadii marka la rabo in garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka Puntland la leeyahay oo kale fakar ahaan ay la socdaan in Muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad Soomaaliyeed ee buuxda mustaqbalka dhalata ay tahay culays male hadii se la rabo in tusaalana soo qaadanaya dhib kale ma jiray in garowe keligeeda wax noqoto Muqdishona si dhimato markaas qaranimo meesha ma jirto waxa loo baahan yahay waxa weeyaan hoos waxa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin Muqdisho waxa ka dhisan ma aha inaan u dooday in la rabo in Muqdisho cirka inta marto sidii horeba u dhacday ka hore Soomaalida 30 sano ee dawladda soo ahayd goboladiina ay lumaan waxaan raadinayaa waxa weeye nidaam dhexe oo la wada xurmeynaya in la isugu yimaado Muqdisho laakiin maamuladii hoosana ay madaxbanaanidoodii hoosta haystaan oo aan la dhihin dawlad goboleed la yiraahdo maamul goboleed dawladda dhexe hoos yimaad
professor Cabdi Daahir waxaad dareemaysaa in Soomaaliya xurriyadeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaale badan iyo fikir badan uu ku dhashay dad badan ay xabsiyada u galeen haddii maanta tuulo iyo goboleysi loosi kala wado dad badan ayaa midnimadii shaki ka galaya bal arrinta ayag
waxay ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay taasna dee waxaan u deyneynaa madaxda maamulada ee goboladaas aynu sheegnay jooga waxaan is leeyahay Soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahay dalka ugu dambeeyay wuxuu maamulahayay maamulkaasoo aad mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dawlad loogu yahayba markii ay cadaaladii bulshadu wax yeelowday markii cadaaladii dhaqaalaha iyo xaqiibsiga wax yeeloobeen markii nabadii qudheedi ay meel mari weyday markii dambana markii dadku isku dayeen inay wax ay jabhada sameeyaan beddelaan si ka daran oo ka sii xun ay u beddeleen oo lagu wakalaya markii waxay la tahay iyadoo aan laga tagin qaranimada iyo midnimada ummada Soomaaliyeed aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo maxaylay decentralization-ka waa waxa adduunka oo dhan hadda waafaqsan yahay in dawladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qaybgalku ballaarto afkaartu ballaarato oo yacni laga wada qayb qaato dawladnimada oo noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhaxaysa
waxaan isku haynaa waxa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro nidaamka federalism-ka la yiraahdaa horta yaa loogu talagalay yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxa kooxa kala amarka ugu horeysa waxba ma jiraan midka labaad waxa weeyaan شركة إسطنبول كدعاء يسوي مادين أقوميهنينتا يسوي مادين عقاشة الصومالية دي كما دبعانكا يسوي مادين معمولة الصومالية دي كل الدواني وحسي قد لوقوه الشيء إن نظام كفدرالك أن لإسلافة هنسنين ونقبها هي إن لسي اقترعوا دراسة دراسة القصوية ما دام مركز الصومالية دي ماشا سمريسو أنا يوحى إلاقوما إن مقدشة إن حوق سارنو معمولة كلا قبل لذانا هوس لقى صادسة لكن فوكسكو مقدشة محايا لي سببتا وانصابين ايا وحاويان فكر كأد وذاتيد هادي صومالي دوران وكاكا لديري وحالقاتين صومالي دي حوق سارت إلا فكر كلا قلقات إن حوق اللي سبسار اللي يروا ما انتهرت محانا وقدران مقدشو أنك رئيسا إلا عذر مضحو كبل وضاي وحكا لدن ولا دوين كرا دي مضحو واشو وخطر مضحي أن حوق إسلا سارنو دي بوحوا كسحن دونا دي إلهي رما ننكي سوماليات أما قبل دي سوماليات دل كان يدد كيس الدين تيس أسوه هالقمي ودي قود كود دادي ومانت قبري وجرة إن نوحر ما أقولين لغي أبا أدو ري قروات أي قروات ري هرقيسات تهيئات كسمايات كتمت ما يريب باي دبات تهي لكن اللي يرادو سومالي بات تهي دولد دحي dhexdeed ah waxay leedahay calaamado baarlamaanka shaqooleeyay xukuumadda shaqo garsoor kuna shaqo sidoo kale dawladda dhexe ee maamul goboleedada dawlad goboleed waxa la majiraa maamul goboleedada ayagana waxa u dhaxeeya shuruucda saa u dhaxeysa ma kala fogin
dr abdi daahir
waa run weeye walaalkay aragtidiisa aad baan runtii u soo dhaweynaya laakiin waxa la isku haystaa waxa weey dawab u socona qaran Soomaaliyeed oo adag oo dhisan oo itaa laho dadko dhan ku filan inuu dhashayn u socono waxaanu markaa way arag u nahay muddooyinka ugu dambeeyay TNG iyo TFG iyo waxa soo dhan ka soo bilow waxa lagu guuleysan waayay cid si kasta ha loo sababeyo ama dadka madaxda noqdi ha loo sababeyo ama qaabki wax loo aamulo ha loo sababeyo waxa lagu guuleysan waayay in la helo dawlad qaran oo ku filan inay dadka isku haysto waa laga qustay marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha laga qayb geliyo talada si marka loo helo ugu yaraan yaacni dad wax maamuli kara oo dalka iyo dadka isku hayn kara
aad iyada iyadu mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho iyo dr Ibrahim Farax oo isaguna macallin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi ah
nagala socotaana waa VOA Washington Yasin Ciise Wardheere iyo Doodi Gaabne intaas ay hadaan kaga gudubno markana amuurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo weyn ka qaba inuu meel maro sharciiga cashuur wax ka bedelka oo xisbigiisu aad ugu dadaalayo inuu meel maro inta aanan hadaba u gelin dadaalka jamhuuriga ee maalmarinta sharciiga cashuuraha balaynu ku hormarno dadaalada madaxweynaha Trump uu ku doonayo inuu ku buuxiyo boosas badan oo ka banaann waaxda cadaaladda Mareykanka markii uu xilka qabtay madaxweynuhu waxa uu xilka ka fariisay ku dhawaad konton xeer ilaaliye kuwaas oo dawladda federaalka u matalayay gobolada dalka hadaba xaqii ayay maraysaa buuxintaasi waxaan su'aashaasi weydiiyay garyaqaan Amin Harun oo gobolka Minnesota ka howlgala
aan ognahay madaxweynuhu inuu koox ka fariisay hal mar wax ku dhaw maaragtay konsumeeyo hal mar oo shaqada ka fariistay ku yiri ilaa haddana inta aan la buuxin boosaskoodii waa 28 boos ayaa wali ku sisimayaal ay sii hayaan maadaama ay yihiin xubno siyaasadeed madaxweyne kasta markii la doorto ee cusub yahay wuxuu xaq u leeyahay in uu soo magacaabo ku xeer ama xeerlaliyaal ay siyaasad ahaan isku dhinac u jeedaan marka madaxweynuhu uu ka fariisin karaa waxaa kale oo madaxweynuhu sameyn karaa inuu iska daayo oo ay shaqadoodii sii haystaan qaarkood qaarna uu ka fariisiyo marka halkaas iyo xaalku hadda maraya dhinaca xeerlaliyaasha waddanka
dhinaca kale waxaa iyaguna jira tiro aad u badan oo garsoorayaasha heerarka kala duwan ee maxkamadaha Mareykanka oo iyagana in la buuxiyo u baahan magacaabista garsoorayaashani waa mid abadiya oo haddii madaxweyne uu soo magacaabo ansixinna ay kongreeska ka helaan aan la bedeli doonin ilaa ay dantood shaqada uga tagaan amaba ay ka geeriyoodaan sidoo markale saxayo garyaqaan Amin Harun
waxaa banaan ilaa 142 boos ayaa banaan madaxweynuhuna inta uu soo magacaabay uu soo jeediyey magacaabidooda waa 41 intaas oo macnaha inta badan hadda wari maraya processkii ama maaragtay in golaha sanadka ee dalka Mareykanka uu wareysiyo la yeesho waxaan arkaynay inay اسبوعين هذا عن كجرني كل صار عفي أي مريان سيالك لدون ولي مركا يمك العدا أنت مارك هذا ولي لا أنسو شيء جودها لكن أنت في هذا ولي كجرته مارك هي فرنكي أما مارك إن سنتكو وسؤاله وديه لكن واحد عد إن عن ضبط بدن ولي لا أنسو حنن يدو علاج اللغة ده يا مارك ذاك وصار ده يا مدحونه وصو مجعابيه حركة إن يبدلان قاد ياشا أما مارتي كفر يستيش قضاء أما كحانوس دي أما كتك سيكا لوغتكي إن لغو بدلو
قار كميدا قرصور ياشا ومدحوينو إلا أي هاد سوقو ديي أيا دالي عين بلادن لوچي ديي كدي مركي لاركي إن قار كو داينا عركتيكا هاي سنسيدا قرصور نيمدو أيو شقيسو
أورتا معناها مقا عابد دا قاد ديغا فدرالكا أهوا معناها مقا عابد إنتو قفكو ونولي هاي لما قعابو oo aan macnaa in deeqofku xanuunsado oo shaqadiisu gudan waayo iyo inuu faldambiyad adag gala ma aha aan shaqada laga qaadin marka mar walba markii la magacaabayo qaadi idaa wargeysada ama idaacadaha media si fiican ay macnaha ay wax hadlaan waa magacaabid muhiim ah madaxweynaha walba shaqooyinka qabta shaqooyinka ugu muhiimsan ee kamid tahay magacaabida qaadiyada taas oo macnaha jahaynaysa ama maaragtay xisbi walba dhinaca uu rabo wuxuu jahaynaysa iyadoo la wada ogyahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump in uu dabcan aad u soo jiito in baa saxaafada go'aamada uu qaato daraadeed marka waxaan arkayna dadka uu soo magacaabay oo mar walba laga hadlayay inay u qalmaan boosaska loo soo magacaabay ee xaakimnimo iyo isagoo wali madaxweynaha lagu eedeynayo in uu soo magacaabayo shakhsiyaad aan wax khibrad u lahayn inay xataa looyaro soo ahaayeen sida shakhsi hadda kasoo muuqday idaacad oo kale in su'aalihii la weydiinayo xataa kuwa iska bilowga ahaa ama maas aas aaska u ahaa qofka noqonaya qaadi uusan kana garanaynin uusan shuruucda ama maaragtay aasaaska sharciga uusan xataa u kala cadayn marka ay weydiiyeen golaha sanadka su'aalahaas kaas ayaa aad ugu soo celinaysa idaacadaha labadii bari ee soo dhaafay
haddii aynu dib ugu noqono sharcigii wax ka bedelka cashuuraha madaxweyne Trump ayaa sheegay in sharcigani uu faa'iido weyn u yahay dadka iyo dhaqaalaha Mareykanka labadaba.
Everybody's going to benefit, but I think the greatest benefit is going to be for jobs and for the middle class. Our economy is doing fantastically well, but it has another.
Qof walba uu ka faa'iidayaa, laakiin waxaan u maleynayaa in faa'iidada ugu badan ay noqon doonto shaqo abuurka iyo dadka dabaqada dhexe oo dhaqaalahoodu koro. Dhaqaalahaynu meel wanaagsan ayuu marayaa, laakiin waxaa jira talaabo kale oo weyn oo ay tahay inuu dhaqaaluhu qaado. Talaabadaasna ma qaadi karo ilaa sharciga cashuuraha wax laga qabto, ayuu yiri. Dimuqraadiyiinta ayaa iyagu sawir aan qurux badnayn ka bixiyey sharcigan cashuur wax ka bedelka ah. Mike Thompson oo ah dimuqraadi ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska ayaa arrintan ka hadlay.
This week, Republicans continued to push their tax bill that would devastate middle-class and working Americans and explode our national debt.
Jamhuuriyiintu waxay sii wadaan meelmarinta sharcigooda cashuuraha, kaasoo baabi'in doona dabaqada dhexe iyo dadka shaqeeya ee Mareykanka, isla markaasna cirka gelin doona deynta lanagu leeyahay. Taas micnaheedu waa in caruurteenna iyo kuwa aan awooga u nahay ay deyntaas bixin doonaan, ayuu yidhi. Maalmaha soo socda ayaa la dhowrayaa in xubnaha jamhuurigu ay ka guul gaadhaan ansixinta sharcigan, iyadoo aan xusuusanna in ilaa iyo hadda sharci weyn oo madaxweyne Trump ku faano ayna xubnaha jamhuurigu meel marin. dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay meelmarinta sharciga cashuuraha iyo buuxinta xilal badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo weliba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhowrahay. Falastiin Axmed Iimaan haye maadi noo haysta
onkot roob kuma daayo
ana taa ma daayo
codka macaane Cabdi tahliil warsame
I'm a hero.
wadnahayga agtiisa sidoo
ayad ku taala umyaha utsaay codka macaane cabdi tahliil warsame heesta oon kadna idaacaddeennii habeenimo ayay gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa cabdixakiin shirwaac iyo falastiin imaan oo idinla nabadgelyo.